Евангелие – гэта слово жыцця, яно здольнае змяняць людзей, нагадаў папа Франтішак сёння перад малітвай Анёл Панскі. Святы Отец у чарговы раз заклікаў вернікаў падтрымліваць блізкі кантакт з Божым словам, прынамсі чытаючы штодзённа адзін з маленькіх евангельскіх урыўкаў. У сваім кароткім разважанні перад малітвай ён распавёў, як Хрыстус з дапамогай выключна Божага слова вызваляў людзей ад апанавання нячыстымі духамі.
Il brano evangelico di questa domenica presenta Gesù che con la sua piccola comunità di discepoli entra a Cafarnao.
Евангельскі ўрывак гэтай нядзелі прадстаўляе Езуса, які са сваёй маленькай супольнасцю вучняў уваходзіць у Кафарнаум, горад, дзе жыў Пётр, які ў тую эпоху быў самым вялікім горадам Галілеі. Ён увайшоў у гэты горад. Евангеліст Марк распавядае, што Езус, улічваючы тое, што быў шабат, неадкладна пайшоў у сінагогу і пачаў навучаць. Гэта падштурхоўвае да думкі аб першаснасці Божага слова, слова, якое трэба слухаць, прымаць і абвяшчаць. Прыбываючы ў Кафарнаум, Езус не адкладае абвяшчэнне Евангелля, не думае ў першую чаргу пра лагістычнае ўпарадкаванне, канешне, неабходнае, сваёй маленькай супольнасці, не засяроджваецца на арганізацыйных момантах. Яго галоўным клопатам была перадача Божага слова сілай Святога Духа. І народ у сінагозе быў уражаны, таму што Езус вучыў іх як той, хто мае ўладу, а не як кніжнікі.
Che cosa significa con autorità? Vuol dire che nelle parole umane di Gesù si sentiva tutta la forza della parola di Dio.
Што значыць, як той, хто мае ўладу? Гэта значыць, што ў чалавечых словах Езуса адчувалася ўся сіла Божага слова, адчувалася моц самаго Бога, які з'яўляецца натхняльнікам Святога Пісання. Адна з характарыстык Божага слова – спаўненне таго, пра што яно кажа, таму што слова Бога адпавядае яго волі. У сваю чаргу мы часта прамаўляем пустыя словы, неўкаранёныя ці павярхоўныя словы, якія не адпавядаюць праўдзе. Слова Бога, аднак, адпавядае праўдзе. Яно знітавана з яго воляй і спаўняе тое, пра што кажа. Сапраўды, Езус пасля прапаведвання неадкладна прадэманстраваў сваю моц, вызваліўшы чалавека, прысутнага ў сінагозе, які быў апанаваны нячыстым духам. Менавіта боская моц, якой валодаў Хрыстус, выклікала рэакцыю нячыстага духа, прысутнага ў гэтым чалавеку. Езус, у сваю чаргу, адразу распазнаў голас злога і строга загадаў яму: «Змоўкні і выйдзі з яго». Выключна сілай свайго слова Езус вызваліў чалавека ад злога. І яшчэ раз былі здзіўлены прысутныя. Ён і духам нячыстым загадвае, і яны слухаюцца яго. Слова Божае нас здзіўляе. Яно мае гэтую сілу, прымушае здзіўляцца.
Евангелио è parola di vita. Non opprime le persone.
Евангелие – гэта слово жыцця. Яно не прыгнятае людзей, а наадварот, вызваляе тых, хто з'яўляюцца рабамі многіх нячыстых духаў гэтага свету. Духа марнасці, прывязанасці да грошай, пыхі, эратызму. Евангелие змяняе сэрца, змяняе жыццё, перамяняе кепскія схільнасці ў добрыя памкненні. Евангелие здольнае змяняць людзей. Менавіта таму заданнем хрысціян з'яўляецца распаўсюджванне паўсюль яго збаўчай сілы, становячыся місіянерамі і прадвеснікамі Божага слова. Гэта нам прапануе той самы сённяшні ўрывак, які заканчваецца на місійнай ноце. І адразу разышлася пра яго чутка па ўсёй ваколіцы Галілеі. Новае вучэнне, якому з моцай навучыў Езус, гэта тое, якое касцёл нясе ў свет, разам з плённымі знакамі яго прысутнасці. Моцнае навучанне, вызваляючая дзейнасць Сына Божага, няхай становяцца словамі збаўлення і жэстамі любові місійнага касцёла.
Ricordatevi sempre che il Vangelo ha la forza che cambia la vita. Non dimenticatevi di questo.
Заўсёды памятайце, што Евангелие мае сілу змяняць жыццё. Не забывайце пра гэта. Яно з'яўляецца добрай навінай, якая нас перамяняе толькі калі мы дазваляем ёй гэта рабіць. Тому я прошу вас мець штодзённый контакт с Евангелем, читать яго кожный день, один урывок, разважать над ім и паўсюль носить яго с собой, у кишэні, у сумцы. Это значит, что дзённа насычацца с гэтай невычерпнай крыніцы збаўлення. Не забывайте про гэта. Читайте один урывок с Евангелия каждый день. Гэта сила, якая нас змяняе, змяняе жыццё и сердце. Попросим об матчыным заступніцтве Панны Марии, той, якая приняла слово и народила его для свету, для всех людей. Нехай яна нас научит быть дбайными слухачами и авторитетными обвяшчальниками Евангелия Иисуса.
Дал Вангелу ди Дио.
После Марийной молитвы папа Франтишек нагадал, что сегодня у Италии отзначается День обороны життя. У сувязи с гэтым он выказал подтрымку шматликим ассоциациям, якія дзейнічаюць у гэтай сферы, и нагадал, что оборона життя, открытость на яго и служение ему дают початок новому гуманизму, гуманизму солидарности и життя.